Bueno, pola nosa parte mantivemos unha abstención, pero bueno, advertindo o grupo de goberno que debe ir con cousas así de novo a un pleno, nos iríamos a votar en contra. Entendemos que temos unha responsabilidade veciñal, pero tampouco podemos ser cómplices das cousas que están mal feitas. Non sabemos o que nos vai a custar isto. Perdón. Quero dicir, non temos feito un estudio bueno, a ver se digo, un estudio no que as cuantías sexan exactas. Temos feito, digamos, hai feito un estudio así por encima, pero non cunhas cantidades reais reflexadas. A documentación consta no Concello desde o mes de xullo, nos enterámonos fai algo menos dun mes. Se nos estivo dando a documentación, segundo a fomos pedindo así a contagotas, de xeito a última documentación recibímola onte pola tarde. Ás 6:30 ou ás 7:00 PM para vir a un pleno hoxe pola mañá. Nos entendemos que os informes para nós teñen algunha laguna, algunha cousa que debería de ver máis clarificado, pero bueno, neste caso nos optamos pola abstención, pero manifestando que será a última vez que entremos nun tipo de chapuza, porque isto foi unha chapuza desde o mes de xullo, non ten por que vir por urxencia hoxe a última hora, tarde mal arrastro, coa documentación daquela maneira. E xa digo, sin custes reais do que nos vai a supoñer para o Concello de Fene. Esperamos que se poñan as pilas, que non teñen maioría e que precisan contar, xa non porque non teñan maioría, sino porque non somos a oposición, estamos aquí representando a un número de veciños que votaron por nós e temos a obriga de contar con toda a documentación precisa para o desenrolo das nosas funcións.
Vale, gracias.